Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata migrantska kriza u BiH se ne smiruje. Veliki broj migranata stiže gotovo svakodnevno i u Tuzlu. Rijetki im pomažu.
Imamo nedostatak u Tuzli samosvijesti, guranja problema pod tepih, guranje glave u pijesak.
Ima li crnogorska vlast pravo redefinirati vlasništvo crkvene imovine? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić povlači sljedeću paralelu.
U Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih svojih katedrala i crkvenih objekata. Ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korištenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominantna.
Što povodom vijesti da bi suđenje bivšem predsjedniku općine Brus Milutinu Jeličiću Jutki optuženom za polno uznemiravanje bivše saradnice moglo biti premješteno u Beograd, kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Mislim da to trebalo davnih dana da se uradi, jer je očigledno da postoje pritisci unutar tako male zajednice na samo sudstvo, da prosto ne možemo da očekujemo pravdu ukoliko se taj slučaj nastavi u Brusu.
Kako je u najkraćim crtama kandidaturu Zorana Milanovića opisao profesor Žarko Puhovski.
On je upozorio da se Milanović odbija deklarirati kao ljevičar, iako želi potporu ljevice, a da mu je slogan kampanje predsjednik s karakterom tipični mačo slogan koji više vuče prema desnici.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je završeno dvodnevno zasjedanje Vijeća za provedbu mira. Upozoreno je da kasni uspostava vlasti u državi protiv komunikea koje su članice vijeća usvojile bila je Rusija. Novinari su nakon sastanka pitali visokog predstavnika Valentina Incka o najavama za formiranje rezervnog sastava policije Republike Srpske.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da osnuju neke nove jedinice.
Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nastavljaju migrante i izbjeglice koji su smješteni u privatnim objektima u Bihaću prebacivati na lokaciju Vučjak. Od petka je deložirano 380 migranata koji nisu imali dokumentaciju za boravak u BiH. Specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić potvrdio je da je svjedok suradniku u sudskom procesu državni udar Aleksandar Sinđelić prebjegao iz Srbije u Crnu Goru gdje je zatražio zaštitu i politički azil.
Desilo se da jučer svjedok saradnik preko staza i bogaza mimo graničnih prelaza i redovnih prelaza stigao u Crnu Goru ili ubježao u Crnu Goru i saopštio graničnim organima, odnosno MUP-u koji se nalazi u Rožajama, da traži politički azil i da u ozbiljnom progonu od određenih struktura koje se nalaze u Srbiji.
Ministar prosvjete Srbije Mladen Šarčević izjavio je da ne vidi zašto bi dao ostavku kada je, kako je rekao, Srbija u izvještaju Europske komisije ocijenjena najboljim ocjenama za oblasti obrazovanja i nauke. Njegovu ostavku tražilo je nekoliko sindikata i političkih stranaka, kao i učenici koji su protestirali u Beogradu nakon što je završni maturski test iz matematike odložen na dva dana, jer su, kako je ranije tokom dana saopćeno iz ministarstva, procurili zadaci. Šarčević je rekao i da policija i bezbjednosno informativna agencija istražuju cijeli slučaj.
Policija trenutno istragu radi i ustanovit ćemo, znači, tačno gdje su otvarane te vrećice i to neće moći niko da dokaže da nije tako. Odgovornost će snositi vjerojatno možda načelnik neke uprave, direktor svakako, a onda ćemo morati da vidi ko je bio u kontaktu sa testom.
Zbog otkrivanja testova i odlaganja završnog ispita iz matematike, đaci 8. razreda nekoliko beogradskih škola protestirali su tokom dana ispred zgrade Ministarstva prosvjete u Beogradu, zahtijevajući da se poništi završni ispit i da se u srednje škole upišu prema svom uspjehu. Oni su također tražili ostavku ministra prosvjete Mladena Šarčevića. Komentirajući protest, ministar Šarčević je rekao da djeca to ne trebaju raditi, da su imali dan odmora, istina prinudnog, i da su bar nešto mogli obnoviti znanja. Deveti je dan blokade javnog poduzeća deponija Mostar, predstavnik mještana Nijaz Hođić.
Naravno da mi nismo rekli da ovu deponiju treba sad zatvoriti. Ovdje ima još prostora za odlaganje smeća, odnosno otpada, tako da kad se ova deponija napuni, oni trebaju odavde odseliti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekadašnji predsjednik Europske nogometne federacije Michel Platini uhapšen je zbog sudjelovanja u sumnjivom dodjeljivanju domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine Kataru. Zastupnici Ruskog parlamenta velikom većinom glasova podržali su dekret predsjednika Vladimira Putina o prekidu sudjelovanja Rusije u ugovoru o nuklearnim projektilima srednjeg dometa iz 1987. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da se sankcije Zapada protiv Rusije neće ukinuti dok se u cijelosti ne ispoštuje suverenitet Ukrajine. Merkel je nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim rekla da su razgovarali o mirovnom sporazumu iz Minska. U Kairu je sahranjen bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi. Prvi demokratski izabrani predsjednik umro je jučer u sudnici. Povjerenik za ljudska prava UN-a zatražio je brzu, nezavisnu i transparentnu istragu o uzrocima njegove smrti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini se ne smiruje. Sve više migranata pristiže gotovo svakodnevno i u Tuzlu. Tamo su prepušteni sami sebi ili skupini volontera te pojedinih građana. Slušamo Maju Nikolić.
6 sati je ujutro, skupina migranata pješači prema Tuzli. Jedini odmor će pronaći u gradskom parku pored dječjeg vrtića. O njima, gladnima i zranjavanima pobrinuće se samo skupina volontera i građana. Lokalne vlasti u Tuzli već mjesecima ignoriraju sve veći broj ljudi koji stižu u ovaj grad. Amira Jašarević, predsjednica udruženja Nova Nada i volonterka.
Tuzla kao jedan multietnički grad bi trebala da pokaže svoju tu multietničnost i da pokaže to svoje pravo lice ljudskosti. Međutim, mi imamo nedostatak u Tuzli samosvijesti, guranja problema pod tepih, guranje glave u pjesak.
Zgrada institucije kantonalnog suda koja se nalazi u središtu Tuzle uz ured za poslove sa strancima, a koja je u izgradnji, jedino je mjesto gdje mogu obavljati higijenske potrebe. Jedinu pomoć ovim ljudima, od kojih neki putuju i godinama, pružaju volonteri i građani. Poduzetnik i volonter Adnan Krđalić.
Zahvaljujući prije svega volonterima grada Tuzle, evo, našim kolegi, novinaru Senadu Piriću, Čupi i nekolicini građana koji njemu pomažu u ovom gradu, nema većih incidenata jer oni budu odmah od strane volontera prihvaćeni, budu saslušane njihove potrebe. To su uglavnom odjeća, hrana, piće, neki smještaj, ako su u pitanju mala djeca. Tako da sam ubijeđen, siguran, da samo zahvaljujući volonterima nema incidenata, nemaju građani konkretno problema. Međutim, ti volonteri su potrošeni u svakom smislu, dugo već to traje. Lokalne vlasti, kantonalne vlasti, sve druge institucije koje bi evo možda trebale da budu nadležne za te migrante, jednostavno šute.
Institucije Bosne i Hercegovine upozoravaju da je problem migracija sve veći, a oni su tvrde nemoćni. Posljedice bi, kažu, u Državnom ministarstvu sigurnosti mogle biti ogromne. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Imamo jedno konfuzno stanje. Par navrata sam upozoravao da bismo se morali izdići iznad ove dnevno-političke situacije. Ali ima ovaj drugi operativni dio koji ne treba biti upleten u politiku i koji mora davati adekvatnije odgovore na ovaj sigurnosni izazov koji je svakako evo svaki dan sve izraženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Amnesty International u novom izvještaju upozorava da Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nije aktivno uključeno, niti je adekvatno podržalo lokalne vlasti i zadovoljilo potrebe rastuće populacije izbjeglica i migranata koji dolaze ili prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu. Stoga navode da BiH treba osigurati svim tražiocima azila pristup fer i efikasnim procedurama, te da im država treba osigurati siguran smještaj, hranu, sanitarije, medicinsku njegu i pravnu pomoć. Više čitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Gotovo trećina djece u Bosni i Hercegovini u dobi do 15 godina živi u siromaštvu, pokazala je to najnovija studija pod nazivom Prema Evropskoj uniji ključni problem socijalnog uključivanja u BiH. Studiju su izradile Fondacija za socijalno uključivanje i Inicijativa za bolju i humanu inkluziju uz podršku Evropske unije i UNICEF-a, priredio Ivan Katavić.
13-godišnji Cvjetin Bošnjaković, učenik 7. razreda iz Tuzle, zajedno sa svojim ocem Stankom i sestrom Violetom, preživljava od mjesečnog prihoda u iznosu od 20 eura. Kad ne uči, radi teške fizičke poslove i tako zarađuje da bi njegova obitelj preživjela. Na pitanje koje su njegove želje, kratko je odgovorio.
Pa završim školu, da palujemo zdravi svi i tako.
Zbog povrede na radnom mjestu, Cvjetinov otac Stanko danas nije u mogućnosti raditi. Na pitanje kako njih troje uspiju pregurati mjesec dana, Stanko je odgovorio.
Mi znamo da je teško djecu, mislim, pogotovo u ovoj situaciji, da se izvedu napun. Oni nemaju ni, da kažem, ni 30% nekog ovoga mogućnosti, ko što imaju djeca da nose po marku podbije. Ali oni su jako, što se tiče toga, razumni i ne traži.
Bošnjakovići su samo jedan od primjera brojnih socijalno ugroženih obitelji u Bosni i Hercegovini. Studija koje su uradile Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini i Inicijativa za bolju i humanu inkluziju pokazala je da je u dobi od 5 do 15 godina više od 70% djece uskraćeno u jednom segmentu, a preko 20% u tri ili više segmenata. Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humanu inkluziju, ističe kako su ovo zabrinjavajući podaci.
Kako god bilo, cilj je, dakle, ovoga projekta da radeći studiju iduće godine dođemo do nacrta strategija socijalnog uključivanja gdje će ovo biti prvi prioritet, dakle djeca i mladi.
Papić također naglašava kako se studija bavila i pravima djece sa poteškoćama u razvoju i njihovom inkluzivnom obrazovanju.
Svi podaci pokazuju prvo da institucionalno, kad je reč o kapacitetima, ni u jednom entitetu ne postoje dovoljno razvijeni kapaciteti da bi se moglo u pravom smislu reći razvijeti inkluzivno obrazovanje, a s druge strane kadrovski potencijali su veoma loši. Vi imate jedino primjere dobre prakse koji su neki međunarodni projekt, centri za razvoj djece, za djecu sa posebnim potrebama i tako dalje, ali nemate to kao institucionalno i sa stanovišta profesionalnih kapaciteta razvijenu praksu u Bosni i Hercegovini.
Nada Grahovac, zamjenica ombudsmana za djecu Republike Srpske, objašnjava kako borba protiv siromaštva zahtjeva sveobuhvatan sistem zaštite djece, ne može se uzimati samo imovinsko stanje, dodaje Grahovac.
Dijete koje nije upisano u školu je siromašno definitivno, bez obzira na razloge koji su do toga doveli. Ono koje napusti školovanje, koje trpi nasilje, a trpi ga i zbog siromaštva. Ono koje radi još u osnovnoj školi, ono koje se ispruženom rukom na ulici traži milostinju i tako dalje. Znači sve te situacije, djecu dok su još djeca i u najmlađem uzrastu, odvode na margine društva zauvijek.
Autori studije također podcrtavaju kako su ugrožena mlađa djeca sa preko 70%, najviše za ishranu i dječji razvoj. U Republici Srpskoj naknade za dječju zaštitu su harmonizirane i u svim oblicima za svu djecu jednake, dok je u federaciji situacija znatno drugačija zbog podijeljenosti te nadležnosti na kantone. Dječji doplatak u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćuje se u 8 od 10 kantona u visini od 3,5 do 25 eura mjesečno, stoji između ostalog u studiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sukob Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori oko pitanja vlasništva nad crkvama i manastirima nametnuo je brojna pitanja, među kojima je i da li država može biti vlasnik vjerskih objekata. Najpriznatiji crnogorski pravni stručnjaci ocjenjuju da vlast ima legitimno pravo da pitanje crkvene imovine rješava u skladu sa njenim državnim i nacionalnim interesima. Navode da postoje takvi primjeri u Europi. Priču ima Predrag Tomović.
Pitanje imovine vjerskih organizacija u Crnoj Gori dugo je stavljeno pod tepih i bilo uzrok brojnih problema u prošlosti pa sve do danas, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu. Profesor Vučinić smatra da Crna Gora ima legitimno pravo da to pitanje rješava na način koji će biti u skladu sa njenim ključnim državnim interesima i navodi da u Evropi ima primjera gdje je država formalni vlasnik crkvene imovine.
U Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata. Mislim, tako da to nije ništa neobično. Da sad država to daje na korištenje, normalno ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korištenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominantna. U ostalom, u Ustavu za Kraljevinu Crnu Goru to bilo vrlo jasno, precizirano i određeno. E sad, to implicira dosta problema ovih u kontekstu ovog novog zakona, ali ja sam rekao da je legitimno pravo države da uredi ta svojinska pitanja u vezi crkvenih objekata. To je stari problem i taj problem ne može do vijeka da se gura po te, uzimajući obje legitimne interese svih aktera u ovom sporu, i normalno računajući na pomoći Međunarodne zajednice, Savjeta Evrope, Venecijanske komisije i slično.
Profesor u penziji, bivši predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blago Demitrić ističe da istorijske činjenice ukazuju da je do pripajanja Srpskoj crkvi Crnogorska pravoslavna crkva bila nezavisna, kao i da je crkvena imovina bila i državna zbog specifičnog državnog uređenja.
Kralj Aleksandar 21. godine donio dekret da kaže Crnogorska autokefalna crkva ukida se i prisjedinje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako ona nije postojala, onda kako je mogla da ukine? A postojala je jer Crna Gora je, kao što znaš, bila iako ima teokratska država. U jednoj ličnosti je bio i crkveni poglavari, svetovni vladari za vrijeme svih Petrovića. 1905. je donesen prvi ustav Crne Gore. I za se zove ustav za knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine. U čijem je članom 14 stojalo, Crna Gora ima autokefalnu pravoslavnu crkvu, istočno pravoslavne vjere, svoju zastavu, te takve i takve boje i tako tačke.
Crna Gora nema namjeru da otmeni jedan metar tuđe teritorije, ali neće dozvoliti da se otima ono što joj pripada, poručuje predsjednik države Milo Đukanović na izbornoj konferenciji Demokratske partije socijalista u Beranama. Đukanović je kazao da Crna Gora mora opomenuti sve one koji žele da se miješaju u unutrašnja pitanja države.
Danas je vrijeme da shvate da nosili odijelo ili mantiju moraju jednako biti odgovorni pred državom Crnom Gorom. Moramo im poslati opomenu da je ovo posljednji trenutak da to shvate, da nas ne dovedu u neprijatnu situaciju da država Crna Gora mora raditi ono što mora raditi prema svakome, uključujući i one koje nose mantiju.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je kazao da je vladi nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica pokušaj da se napravi presedan, kako bi onda, po istom tom modelu, na Kosovu srpske svetinje bile uzete i prepisane na Veliku Albaniju. Ovo što se događa sada, naglasio je Joanik, nije samo otimačina hramova i crkvenih zdanja i imanja, nego je i udar na pravoslavlje. Profesor Nebojša Vučinić smatra da nije isključeno da dođe do međunarodnog spora sa Srbijom oko pitanja prava svojine nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori.
Ali u ovom kontekstu mislim da je vrlo jasno, vrlo je legitimno pravo Crne Gore da uredi tu problematiku u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima. Tu nema nikakve dileme. To je ono što kažu margin of appreciation, odnosno ta margina procjene koja... Mislim da taj zakon, kakav god da je, može da izdrži taj test koji bi eventualno se pojavio zakonitosti, proporcionalnosti, neophodnosti u demokratskom društvu ukoliko bi došlo do konkretnog spora pred sudom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A odnosima Srbije i Crne Gore, odnosno pravoslavnih crkava, bavio se i Teofil Pančić u novoj kolumni za naš radio pod nazivom Crkvene pare i pjemonske strasti.
U svetu pravoslavnih crkava na razne načine se rasli sa državama i etničkim nacijama čija imena nose, nije uvek lako i jednostavno na principijelan način aspekljati međusobne odnose, uključujući i one imovinsko-pravne. Primjera je bezbroj uzduži popreko takozvanog pravoslavnog komandosa. Država tu može da se umeša krajnje obazljivo, vodeći računa da ne napravi više štete od kori. Hoće li Crna Gora naći pravu meru i način da uredi odnose unutar crnogorskog društva, između ostalog raspetljenog i poverskog koncepcionalnom osnovu, to ostaje da se vidi. Mi nije po sebi problematično oponirati potezima i upisanim namerama tamošnje vlasti, ali ovo što sada dolazi iz Beograda, direktno se reflektujući na destabilizaciju odnosa unutar Crne Gore, ni po čemu ne ostavlja utisak konstruktivnog učestvovanja u rasvetljavanju jednog složenog i istorijski obremenjenog pitanja, nego po svakom mogućem aspektu deluje kao izraz rešenosti da se iz ruku ne ispusti jedan snažan mehanizam spoljnog uticaja na odnose u Crnoj Gori, kao i u nekim drugim državama u okruženju. A Srpska pravoslavna crkva, to jest jedan, najčešće najglasniji deo njenog klera, nikada nije oklevala, niti bila nevoljna da posluži kao katalizator nacionalističke politike i pijemontskih ambicija raznih geografskih režima. Za sledeće nedelje na repertoaru će se naći nešto drugo, što ne znači da ovaj problem, u nemaloj meri veštački indukovan, neće ostati da tavori i tinja u stadijumu podgrejanosti, tako da bilo kada može da se aktivira. Ovakav način vođenja tobože nacionalne politike odavno je dokazano štetan za sve, a najštetniji za samu Srbiju. Ali koga je briga? Važno da se taj karusel i dalje vrti u prazno, da ljudi imaju čime da se zabavljaju dok iza kulisa teku dubinski procesi druge vrste. Oni, na kraju kojih će svi, i vernici i nevernici ove ili one denominacije, ostati temeljicu praznih džepova.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Nadam se da će postupajući sudac biti netko od autoriteta i integriteta i da neće dozvoliti da se opet pravi cirkus osuđenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Lukić povodom vijesti da bi suđenje bivšem predsjedniku općine Brus i funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Milutinu Jeličiću Jutki, optuženom za polno uznemiravanje, moglo biti premješteno u Beograd. Zbog tenzija i incidenata, kako u sudnici, tako i ispred suda, ročište je u ovom predmetu odlagano više puta. Sada iz Osnovnog suda u Brusu u Beograd stigao zahtjev za izmještanjem suđenja. Iva Martinović je zabilježila.
Marija Lukić je inicijativu za izmještanje suđenja iz Brusa uputila još avgusta prošle godine, ali je sud u tom gradu to odbio. Sada vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, Dragomir Milojević, za naš program potvrđuje da je upravo ovakav zahtjev iz Brusa stigao u taj sud.
Međutim, meni je stigao predmet, pa smo mi tražili da dostave predmet. Ne može Vrhovni sud da odlučuje i bilo koji sud ne može odlučuje bez predmeta, tako da čekamo predmet.
Pod kojim obrazloženjem je sud u Brusu traži izmeštanje?
Vjerovatno zbog uopšte atmosfere vezano za suđenje i zbog zainteresovanosti javnosti, vjerovatno sad sudija i osjeća neki pritisak.
Tenzije i incidenti od početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena, ali su njihove krivične prijave odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Od zakazanih 5 ročišta u ovom predmetu čak 4 nisu održana. Pratili su i skupovi podrške nekadašnjem predsjedniku opštine, koji je ostavku na tu funkciju podneo 11. marta nakon što je završio na sudu. Na posljednjem pretresu, na kojem je trebalo da svedoče žene koje su Jeličića optužile za seksualno uznemiravanje, ispred suda se okupila grupa ljudi u majicama Pravda za Jutku, ali i organizacije koje su iz Beograda otišle da podrže Mariju Lukić. Istovremeno u sudnici su Jeličić i njegovi advokati, prema rečima Marije Lukić, grubo vređali i nju i svedokinje, zbog čega je suđenje prekinuto. Tada je advokat Marije Lukić Borivoje Borović tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tivsarevića, kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem.
Smatro sudno ne mogu izneti taj postupak zbog pritisaka koje je okrivlje Jutka vrši na sud, ne samo preko svojih ljudi, već i na druge načine.
Navodeći da Jeličić, iako je podneo ostavku na mesto prvog čoveka Brusa, i dalje ima podršku vlasti, Borović najavljuje da će, ukoliko Vrhovni kasacioni sud odluči da izmesti suđenje u Beograd, tražiti da se javno snimaju glavni pretresi.
Ova odluka koja je specifična i vrlo retko se dešava da se odredi delegacija nadležnosti nekoga suda, govori u prilog tome da je sve do sada bilo neregularno, da ti lokalni moćnici uz podršku kriminalnih krugova vrše pritisak ne samo na oštećenu, već očigledno i na sud, i da će ovim putem to biti razrešeno.
Sama Marija Lukić, baš kao i druge žene koje su odlučile da javno progovore o onome kroz što su prošle, bile su, kako su svedočile za naš program, izložene brojnim pritiscima i pretnjama u Brusu.
Nije očekivala sam, ali nisam očekivala da će i trajati ovako dugo. Pretnje su uglavnom na društvenim mrežama sa lažnih profila. Tu su salve laži na račun moje porodice, mene, na račun onih koji me podržavaju. Nekako sam na to oguglala. Te direktne pretnje koje sam imala i koje dobijam sam prijavljivala, mada ne mogu da kažem da eto, institucije rade nešto jer se apsolutno ništa ne dešava, sve se završava na nekim upozorenjima. Videli ste situaciju ispred suda i to pred kamerama, možete misliti što se dešava kad kamere nisu uključene.
Ispred zgrade osnovnog suda u Brusu je na ročištu krajem maja došlo i do fizičkog sukoba dvojice muškaraca. Grupa koja je došla da podrži Jeličića grubo je vređala predstavnike organizacija koje su iz Beograda došle da podrže Mariju Lukić. Među njima je bila i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Ono što se vidi jeste da ta grupa ljudi koji su bili tu, dakle pre svega muškaraca, da podrže Jeličića, to su ljudi koji nemaju osjećaj uopšte o tome šta je nasilje prema ženama, šta je seksualno uznemiravanje, koji su i nas dok smo tamo stajale, vređali, upravo radili sve ono zbog čega je Jeličić optužen.
Prema podacima koje je oktobra 2018. objavio Autonomni ženski centar, gotovo 80% mladih, prvenstveno devojaka, doživelo je neki oblik polnog uznemiravanja, a svaka treća devojka ima iskustvo neželjenog dodirivanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović najavio je svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima. Analitičari se pitaju što sa svojom kandidaturom čeka aktualna hrvatska predsjednica, priredio Eni Zebić.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program skicirao je ring za predstojeću kampanju.
I dalje je situacija takva da je sadašnja predsjednica favoritkinja, što zna i svi osim nje izgleda, jer se ona ne usuđuje kandidirati. Sad je paradoks u tomu da je Milanović krenuo u ofanzivu i zapravo nju natjerao defanzivu. I drugi paradoks je u tomu što se on kandidira sa kvalitetama koje se očekuju od premijera, a kandidira se za predsjednika. S treće strane, mi ne znamo ko su ostali kandidati, a moje razumijevanje je ako bude važan treći kandidat Škoro, onda je Milanovića kandidatura promašena i on sa Škorom naprosto svojim načinom govora nema što tražiti. Ako bude treći kandidat Kolakušić, onda svojom borbenošću Milanović ima što reći.
On je upozorio da se Milanović odbija deklarirati kao ljevičar, iako želi potporu ljevice, a da mu je slogan kampanje predsjednik s karakterom tipični mačo slogan koji više vuče prema desnici. Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a, politička analitičarka Jadranka Kosor, za naš program kaže kako će ova kampanja biti sraz dviju stranaka, HDZ-a i SDP-a, a ne samo dvoje kandidata. Njoj je enigma zašto Kolinda Grabar-Kitarović nije ranije najavila svoju kandidaturu, već je dopustila da je Milanović preduhitri.
Ja mislim da ona trebala prije, odnosno kako je najavila, reći da želim drugi mandat i nastaviti i dalje u kampanji, jer mislim da je 4,5 godine zapravo i bila u kampanji za drugi mandat. Očekujem da će se oni čuvati kako je god moguće da ne nasrnu jedno na drugo, ali to će biti neminovno u drugom krugu. Pretpostavljam da će njih dvoje ići u drugi krug ako Kolinda Grabar-Kitarović bude išla uopće u trku.
Jer mnogo je toga nejasno. Ona podsjeća da su svi dosadašnji predsjednici 6 mjeseci pred kraj mandata najavljivali svoj interes za novi mandat, da je Vladimir Šeks izišao sa pričom da netko širi lažne vijesti da postoje kompromitirajući materijali o predsjednici, a da je njezin bivši savjetnik Mate Radeljić, koji je nedavno ispraćen sa Pantovčaka sa brojnim optužbama, upravo pozvan na prijem povodom Dana državnosti, dok primjerice ona kao bivša premijerka nije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Vijeće za provedbu mira u BiH zatražilo što brže formiranje vlasti u zemlji. Svjedok suradnik u sudskom procesu Državni udar Aleksandar Sinđelić prebjegao iz Srbije u Crnu Goru, u kojoj je zatražio zaštitu i politički azil. Nastavljeno je izmještanje migranata iz Bihaća na lokaciju u Vučjak. Uhapšen Michel Platini zbog sudjelovanja u spornom dodjeljivanju domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru. Povjerenstvo UN-a za ljudska prava traži transparentnu i brzu istragu u uzrocima smrti bivšeg egipatskog predsjednika Morsija. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirina Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.